bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu mpebo yebu ilamu na bino banso na linaka na biso sangwa muki lelo. Ozali bongo basa na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko minangunga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na Ngambo iso ya Est ya Ekolo Kongo Demokratike. Fatuma Kalala na Nelson Lopez, wazali bongo nzela masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa muki ya pokwa lelo, epe sa milibino na Marius Muhunga, boyoka basa Moto Melibino on pourquoi aller là. Couvre-feu et longola mina ingumba Goma kasi etikali na bisika misusu na ituka ya Nord Kivu mokano mabolongo li couvre-feu eye ezwami sima ya bato baike kosenga bolongo ya état de siège na na mobembo ministre wa yambo autai kosala na Nord Kivu pe Ituri. Misala mitele misama kilelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi ma société civile pona kopamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika utokoleka sanza misato o maboko mabatumbuki ba M23.
Tofesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecte bato bafanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journée lelo za ki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre bango na M23 ba oyo bazana Bunagana kilelo
moto moko abomami sima bombe yoko kupanzana lobi mokolo malomingo na mboka ki pese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kan ya ba militaire oyo bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota
bitumba kati na bayaka mpe bateke na kwa mutu bibandi kopanzana na bisika bisusu na ituka ya Mai Ndombe mpe na ituka ya Kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya rivière Kwango territoire ya kwa mutu bo ekatisi pase tozosala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na Shekera Wamba.
Toko suki sa masolo na biso sanga mokilelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke liboso tote koma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi masozi civil pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika nduto kulika sanza misatu na maboko mabatumbuki ba M23 bavandi ba yengumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba titalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba bazali kukamba uto etat de siège tiama uto sika mobumo kona sanza mini basinga ki bango kotosa mbela eyete bayi pulusu ba longola ki bipekiselu bitiama ki na nzela bisika mingi na bilenge baye bazali kosenga pe suka ya etat de siège pe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato muliki na ba media ya ikolo France a ete kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na Bunagana na nzela ya misala ya buyukani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kubingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya Francophonie pe ya bana mboka babanda kali banda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwa ki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikolo bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mokili. Jean-Claude Gakoso asingi kosalela bo moko pe yokani akundeli makasi president Denis Sassou Nguesso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe zalaki na lisikulu na ye asengi bo pesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bo koti ya bikolo mibale bya Afrika na conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula materi ya Congo Brazzaville president Denis Sassou Nguesso ati ministre ya sika ya misolo mbula materi ya sika izali bongo na aba ministre Tukumisato na Sambo pe ministre d'état Batano. bitumba kati na ba yakape bateke na kwa muta libandiko palangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe ilubi bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratika luko la pe bayi sozete civil sika na teritori ya Kutu ba buma ba sakata pe badia ba komi komi bumama pe ba zali kubunda puna kubule la mabele ilubi vice premier ministre pe ministre yantei Daniel Aselo na likita yambu la matari lile kaki mokolo mwamita no muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo inso tope table ronde ezali kubungisa mapuna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Adjize Choya asingi ete makoki mabokonzi naiki sama makasi na kupesa kavongo mpifo na bankumu ya mboka puna kusulisa matata ba isu tese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba mozali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate la makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route national numero 17 ekangami na babundi na ngambo inso baye bazali na bibundeli kolanda motango mundimami na bayimbu la matari batukuli kankama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba bakati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kite koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba mosala ya koluka kobimisa bona bokangami soda ekolo Kongo Demokratika azomaki na ngambo ya Rwanda na mampinga ma ekolo eye na munduki mwaye balobi ezali mbeba esalamaki po alukaki koluka koni.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sangona biso na mokuse couvre-feu elongwe ongumba Goma na ituka ya Nord Kivu mukano mabulungu li couvre-feu muzami lelo mokolo mwayambo na itando mobimba engumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na ituka eya Nord Kivu kino bokengi bokuzonga o ituka eye couvre-feu eye tiamaka na isika pene na eleko ya bafeti ya suka mubu muliki ezala kipona kubatela ba imboka sima bomati ba bozangi bokengi na ituka eye bosengeli koyeba ete bolongoli couvre-feu eye na engumba Goma bosalemi mikolo mike kaka sima mobembo mwa ministre wa yambo Sama Lukonde asalaki o ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa esengami na bato zomi na moko na kati na bango ba kolonel Babale ya mampinga ma FARDC si mabobomi bwa baye ekolo Chine Babale ba bazalaki kosala misala ya kutimola mabanga ya talo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ekolo Congo Demokratike. Procureur ya soda asengi etumbu ya liwa pona ba kolonel Mukalenga Shendeko pe Kayumba Sumaili pe bato libwa basusu kati na bango Babale ba ibakima pe bazali komona na te pe etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko mpona soda mosusu na kombo ya Eric Ezwa. Kuna na maloba makolonel Kumbu Ngoma bato baye bamona ni kozala baye babongisa kama kambo manso mpona bobomi bwa bashino baye Babale omokolo le 17 mars 2022 na territoire ya Uru ya Irumu e ituka ya Ituri mpona koluka koyiba balengo minei ya wolo pe $6,000 eye bazwaki sima bobomi bango. Vous allez colander sans gomouki lilo, dans la voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Misala mikele misamaki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi masufe civil mpona kupamela ndenge bunagana mpe mboka nzinga nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato na maboko mbasimba minduki ba M23 tolanda bulayi uto Goma na fiston isemwami.
Lokule sakoloma ki poso moliki, Société Civile ya Ituka ya Nord Kivu, esenga ki na bayimbo ka banson, bati kala ondaku na bango, mpe musala moko temo sale malelo kino lobi, natina ya kosenga kimia na monyele ya est ya ekolo, mingi mingi na territoire Rutshuru, epai wapi, batombo ki ba M23, baboto la ki mboka bunagana sanza misa tumileki, bolongui bo monisko, mpe suka ya etat de siyaja. Vyo lingala, etambusa ki elobi nango na balabala, mpe tokuta la ki na Jacques Sintaira, moko na bayi Société Civile, toyo kaye.
Tofesi botondi na
population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako na insécurité na po na insécurité na Beni journal lelo ezalaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana bunagana tilelo bunagana eza occupé na banguna FARDC fandi ezo observer bango neti bunagana basi ba pesa ngo na Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège etali plus d'une année parce que elo côté population lobby eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba commerçant ya bunagana bazo sala te yango lelo mto senga ki ba commerçant pe Goma ba sala te bona ko accompagner ko senga pe kimia esika ba commerçant bunagana lelo intimidation wana ya batu ya maire de la ville o anere okanga bato yango eza ba intimidation pe eza ko perdre pedale Congo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezongo to ebisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisusu message na travers action ya lelo ba imboka balakisi ete ke ba kondima te bitumba ekontinue na nord Kivu
kaka mpona milulu mie bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse lokola mpe zando mpe bamimbongo ya ndenge na ndenge efungwamaki te kaka na tina likambo liye Gloire Kinzo azali moyekoli na kelasi ya likolo andimaki kotatola na elobeli na biso
toyaki kotanga me baautorité balobaki ke ya vir morte alo tozalaki oblige na kozonga
lolenge ni boyambi likambo wana
eza likambo malamu mais on espère pas que ça peut mener une solution parce que c'est pas la première fois que ba sadi ma kambo nga na kanisi ki ba okene na ba autorité ba mona ba autorité po ba surula na bango po na likambo wana sinon ba chose ya ville morte za ça nous fait tarder nous les étudiants
so, on va pénaliser
oui toujours pénaliser nous ba étudiants bon donc za likambo ya mboka ngana za décider tu ba autorité ne ba yebi avantage ya MONUSCO na mboka ba yebi aussi des avantages na mboka bon moi même je crois que la MONUSCO doit partir MONUSCO est qui est
ba ipulusu ba ike ba tiama ki na balabala pano kopeksa ete mobulu mosalema kasi société civile ya etuka eye ezali kondima ete kimia ekoki kozonga na etuka soki ba mboka banso ba telemeli likambo liye mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga maekolo Congo de katika Wita Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'America
merci mingi Fiston Isemwami motomo kwa bomami na sima bombe yoko kopanzana lobi mokolo malomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero et tuka ya Nord Kivu et sakoli administrateur ya territoire ya Lubero nini penza ile kaki tolanda bolai na Erikas Moisi
Gloire Mwindo karondero mwana kilasi mpe mboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe eye ntango azalaki elongo na bato basusu omboka kipese ezwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Sango yango indimami na demsateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango ni kamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo autaki kobungisa bomoi bwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kaya ba militaire ou bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana akendeki kolokota alokotaki grenade wana confondre yango peut-être nayebi te na fruit to na eloko moko toyebi te alors kolokota alokotaki yango wana explosion esalemaki pe toutaki kobungisa mwana wana muke ya baduza
bokambi ya soda ya territoire ya Lubero abiangi mpona yango bafandi banso koboya kosimba biloko biyebanite tulanda Colonel Alan Kiwewa
enquête ezali kolanda tozali kosala effort toyeba ekomaki wana ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abusanaki yango to akwesaki yango nazali koyeba lisusu te eyebanite nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement ba prevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba
société civile oyo etando eye yango mpe ileli sima ya bombe eye koboma moye kolimoye. Tulanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha.
Tolembi na bitumba na province oyo. Antuka bayo ke la biso mawa, baza la discipline, baza la musala na bango bie, ba veye sirba minisho oyo gouvernement epesa ka bango, po odela ko fer eklate minisho wana, deja ba perte, ya ba vi imen pona imbridas na bango, ba ye kotie biso, ole ba proteze civil wana, siko ba tiki ba anje na bango, e bandi ko explose, koboma ba civil. Eza elo kwa biete, ba ye awa, pona ko sauvegarde integrite territorial, na ko kenge la ba civil, ko kenge la ba civil, ko tuye ko boma ba civil, tepo, soki ba o jere ba makamona bango biete, e bandi ko boma ba civil, eza vraiment biete. Donc, na kondane comportement wana, na sengi ba militaire baza la discipline, baza la professionnel, ba ye ba ko kenge la biloko na bango de guerre oyo, biso population to futa kana ba tax, po ba pesa bango, za minisyo amboka.
Buluki luki, bobandi mpo na koluka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiamaki na banani. Beni, Erikas Mwisi, po na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mobulu pe matata kati na bayaka pe bateke mokomisika na bagata. Mpe na etuka ya Kwilu epa iwapi ba minduki ba simba minduki ba bomi nkumu ya mboka ya bakusu pe ba ziki sinda konzike mokambi molandi ya etuka ya Kwilu alobi ete bato batano basi bakangeni kasi bulukuluki bozali kokoba tonanda bolai na Natalie Kabuoro simurabie.
Matata mai mazali kosale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na teritori ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa inkumu moko ya mboka Bukusu to chef du village, asili kobumama, mpenda konzike etumbamaki, mikolomi balemi leki na mobulu mosaimaki na teritori ya Kwamuto, pe mokotaki na eye Bagata. Elobi mokambi ya teritori ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Deja ya solo, banda, samedi, mobulu ezalaki na nga. Ya river Kwango territoire ya Kwamutu bo e katisi passe to sala frontière na bango na mboka Bukusu na groupement Fayala na sheke da Wamba ba bomaki chef de village na pe moi na batu musupu ba zikaki bandako wana ezalai mukolo ya poso
mukami molandi ya ngumba ya Kwilu Felicien Kiwai yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali bisika biye bato bazali kokima bitumba na kokatisa ebali ya Kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu atali siete bapulusu basili kokanga omokolo malelo bato batano na ebali ya Kwamu na bibundeli kasi asani na mbula matari kobakisela bango baipo kengi pona kobundisa makambo maye
nelo na tongo ba elema na biso ya la polisi ya kuna bakangi 5 person na ba machine na mai na boatu na riviere Kwango tukingi ba bandeko ya ba militaire ya biso bakingi nanu bazwa bango baya na bango koto toyeba avant tout pete information na mokonzi ya interieur le ministre national en charge de l'interieur na cadre ya sécurité. Si tu as vu ma disposition, Nyonsa, ça fait deux jours que j'aurais pu déjà nous l'indiquer wana, le comité de sécurité de la province et pendant qu'il a gouverneur, on fait une la résolution aujourd'hui déjà, il y a un autre jour pour exécuter la ministre, ben, nous avons un débat, et à la barrière, et à la barrière.
Nangambo ya molobeli ya bafandi ya maindombe Willy Bolio likambuli yango ezali mpenza kobangisa na ndenge ezali kokendile. Willy Bolio akani kobanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimya ezonga kasi asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongisa bokengi mpamba te elobi ye soki mbula matari asali makasi ya kozongisa kimya te nani ya kokoka kozongi sa kimia toyo kawili bolio
na yebi saki angotangu na buwaka kimbela banda kala kuyebi sana bakunzi ya mboka ebale moko ebanda kanose yate banda na mua maya mke boi ya to kende to silisa yango bayo kakingate lelo ekomi kozwa province ya Kwilu tuyebi epaye ukende kusukate lelo bitumba wana ndenge zako kende nga yesalinga pasi
bozangi boyo kaniboye bosali yete bato koleka nkama bakufi mpe mingi bakimi kwa muto bakeiko batama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ingumba Kinshasa. Natalie Sekabuoro simurabie pona veo afe Kinshasa.
Merci mingi Natalie Sekabuoro simurabie bozali kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC toko mina ngunga ya kolanda manaka na biso na kombo ya etando ya masanu na edi sango tolanda
mitando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Eliminatoire ya Kana U23 balio pari ekolo Kongo Demokratika bakundungwa na lubi na stade de martyrs na Kinshasa na bawalia ya Ethiopie pona kuleka sima na libungu tulu na libungu tulu na machale na Addis Abeba. Santa Mibale sima na bubandi bwa saison ya mubu mwye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratika ezali kubanda le 8 octobre pona Lydia Yambo pe le 22 octobre pona Lydia Mibale. Na box to listanulia bibotu mwye ekolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale mwye ekolo Malawi Simeon Chetam posu muliki na bitumba ya kumitia na molongo na mukili. Na tenisa mwye Amerika Frances Tiafoe oyo babuti baye bautaka na Sierra Leone na Afrika asungaki ekipi ya bayi molongo kulunga pona mbala ya yambu na verkapa libosu ya bayi Europa lobi na Londres. Baliopari ekolo Kongo Demokratiki ya U23 basani baye bazali na mibu tuku mibali na misato penase bakundungwa na lobi na stade de martyrs ya Kinshasa na bawalia ya Ethiopie na match retour ya ba eliminatoire ya Kana U23 2023. Ba ekipi mibali bakomeka koleka na etape kuya sima na libungu tuni na libungu tulu basalaki na match ali na Addis Abeba na Ethiopie. Ndenge nini baliopari bakanisi kubeta lobi eyanu na reportage eye na Valdo Yambayamba.
Papi Kimoto, moko ya bakambi, tope seleksioneur ya ba Leopard, abandi ete ba beti ndemo ya Kongo Demokratiki ba beta ki malamu, atako ba zwa ki penza tango ya kumile ngelete.
Tuta football ato pa amande ka match, ne malerezo abiso la gina kumen pa une semaine à l'entraînement ensemble, collectif, non. Ba seleksione nyo se ba eki, toko ma ensemble, groupe de la courant complet, se sa tenega deux fois ensemble en avant. Si vede tellement bien, na yu content à la joueur, ba respecte vraiment plan de jeu que chaque en place, en que chaque vraiment vraiment en difficulté, se vede la gina moins chance, on peut être même gagner ce match.
Eric Kipasu, mokampi mosusu ya ba Leopard, abandi ete mbano tope score ya nil ezwamaki na mayele penza kolandisama na klima ya Ethiopie.
Faut pas oublier détail moko ezalaki très important, ezala klima pour que nagi ka deux jours avant match kuna za altitude makasi donc au pema ezalaki pas si bon abajeune ko s'acclimater na klima ya Ethiopie pour vraiment kota la prestation ou comme un petit exploit parce que il fallait tomber dans la valeur na biso ya combat ya solidarité
kasi pona match elibanda na masano ya martyr nyonso ezali ko salema pona kolonga elobi papi Kimoto ye akambaki match ya liboso.
Ici, si, nanga na ba joueur, la staff technique on va pas na pousser à se qualifier. Donc pour ça la mieux ce qui est en pouvoir na biso pour se qualifier. Et puis après les règles, il va même tout bon ça on pour la tirer que joya, tout qui le qui inchallah pour le.
Ya motuya, ezali été Raoul Shungu, mokambi topé sélectionneur ya liboso ya ba Leopard ndé azali ko lenge le match yé na bomoko na balangisa minaye na tina ya ko zwa elonga elobi Eric Tibasso.
Tolanda idéologie à coach Raoul Poto mais ça ko arraché. L'effectif est vraiment de qualité. Bon, après, bah, les temps ATI, nous avons les meilleurs jeunes ici. Tout le monde a brûlé sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Ouais. Il faut tous aller à Nassima là-bas parce que l'effectif faut vraiment à venir. Il y a Moka.
Kasi lobi à Baléopar, Yango, et Sengeli, et Tongama Pinza, Nabolingo, Pebo Moko, Ponalokum, Yamboka.
Kaka lobi ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratiki ya kategori A ba ye bakambami na mui ekolo France Sébastien de Sabre ba kobeta match na bango ya mibale na bolingi lami ya Kana Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone. Ba Leopard ba polaki match na bango ya yambo ya bolingi lami na bokambami ya Sébastien de Sabre mokambi na bango ya Sika Libungu Tulu na Mongete Moko mokolo mwamita na moleki liboso ya ba etalon ya Burkina na faso. Ba Leopard bazali kuluka komata na eliminatoire ya Kana 2023 Côte d'Ivoire 2023 simana kopola ba journée mibale ya yambo bazali sika na molongo ya suka simana kopola mbala mibale yango de Mati Bolongui ya coach ya ekolo Argentine Hector Cooper oyo Sébastien de Sanza mibale simana bubandi bwa saison ya mubu mouye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour la Ligue ya Yambou, puis le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale, Mingi na Valdo Yamba Yamba.
lebo yeba yokanaki ba kambi ya fekofa ya linafoot pe ba club elobi ya jeune kapongo moko ya ba kambi tope vice president ya linafoot
d'abord sangwa na kida association ya ba club sololo ki na bango beaucoup de la bango susuba fekofa sololi parce que c'était ok c'est bien sûr que fekofa nous a confirmé que nous puissions reprendre le championnat linafoot a fixé date à démarrage du championnat vous espérez que le championnat
Atako championnat ya Ligue 1 yeko banda sanza mibale sima ya e bandeli ya saison sportive ba ekipe baike bazali na ino ya kobonga mate Elobi Eric Tibasu, Mokambi Tope, entraîneur ya Don Bosco.
Presque ma équipe Nyonso, Baza vraiment prêté, hein, parce que la majeure partie des équipes Bazo a fêté ma dernière détail, ma affiliation. Souvent le début à championnat, le coup les aura moins un peu surprise, et permettra à ma équipe de déléter, ils auront vraiment prêts au rythme. Comme nous aussi, tout ça là, qui ont année passée, au fur et à mesure, tout ça là, qui vraiment qu'on travaille. Et puis, faut pas robot, ça là, que Don Bosco, les équipes, on a ma jeune et belé. On ne sait pas comment, bah, pour appréhender le début à championnat.
Na Ligue 2, président ya MK, Max Moke, Alobi, équipe Naye, et si à Lengalaki yango upona kubanda championnat.
Toko beta, so na dit que toza prêt, ça veut dire que l'équipe est ici, toza en plein entraînement, donc toza prêt.
Championnat kubanda, kasi boni boni mambi ma talibo ngo transport. Mingi mingi, upona ba équipe ya Ligue 1, Max Mokende a yano yuboye.
Le problème là, c'est le problème le plus épiné. Bango batika yana mwa mbongo, mwongo sito ki 127 000. Bon, so ki bango bando 127 000 à l'arre ou etikaraka, na si manongo ba ubi ki basali budget na bango et l'équipe na fédération, fédération a Ce qui va bandir en attendant que Mama Kamusu y a. Donc, c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la tête.
Nangambo Yalina Foot, Namame Matali Transport et Jeune Kabongo Alobiete, Manso, Mazali, Namaboko Yabakambiamboka.
C'est cela qui vient à la provision qu'on a à déplacement à travers le ministère des Sports. Tant que nous de tout cas, le ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, à construire la masse écoutée pour que le championnat ait se déroulé dans de meilleures conditions.
Et Sengil Bongo Koyeba été équipe Semoko, Nde et Matina Ligue 1. Na kombo ya Celeste RCK ye akiti na Ligue 2
Umbro S&D ekubanda kolati sasika ba Leopard ya lisano ya Ndembo pona mibu misato esakoli na liebisi Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association lisangali ya baike ya Fekofa lichamaki na esikande e poni kompani eye katina mingi ba iba pesa ki kombo si manabosu kisami ya buyo kanibu zalaki uto mibu mingi na Onels Na box to na lisano ya bibotu muye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale muye kolo Malawi Simeon Cheta na Randja Misato mukolo Mwamitano muleki na Johannesburg na Afrika ya Angele to Afrika du Sud ezalaki bitumba biako tiyama na Molongo na Mukili pona babundi ya kategori ya balour léger na mibutu kumibali na Mwambe Patrick Mukala oyu azalaka na Afrika ya Angele to Afrika du Sud Abundabo professionnel mbala zumi ya mitano alonga mbala zumi ya misato na makalikale abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko Sikatuleka na lisano ya golfa. Etats-Unis elungi President Kapa puna mbala ya libwa ya kulandana. Ezwa ki elunga ya libwa lubiluleki na bilembo zumi na sambu na ndambu liboso ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zumi na mibale na ndambu. Ezali molungi ya Jeux Olympiques Xander Schoffel nde ya pesa ki elembo ya elunga na Amerika na Bundungwani na Mui Canada Corey Corners. Zumi kati na basani baye ba chama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zumi na motoba bayi ba chama na molongo na football américain to football ya Amerika mobeti mindule Ryanande ya ponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika esakoli lobilo leki Apple Music sponsor to kompanyi epesa kami solo koleka na milulu miye miali sanolie libenga maka football kasi liza la kande pene na rugby pe libeta maka kaka na Etats-Unis Super Bowl to final ya lisanolie kubeta mamokolo Mwazumi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Ezala kabongo milulu miye mi tala maka mingi kulekana itando eke awa na États-Unis na bukambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na États-Unis nisanu ya ndembo tu football na li falanse li benga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi etando ya masonu na biso ya lelo tupesi bino matundu mingi po bozalaka mingi ya kolanda biso pe tupesi matundu na valdo ya mbayamba wa ya sungi biso na sango. Tukuta na bongo na barizo susu na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala. Tukuta na pe mbaleko ya na etando ya masano ezalaki bongo ya bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango sango ya masalonde sukisi ba sango eto bumele kino mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi bisika biso bo bolanda ki biso soki to komela ki bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimati na Nelson Lopez ezalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.